Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Nový dokument o formácii kňazov, myšlienky z adventnej kázne pátra Cantalamessu a podnety pátra Milana Bubáka k zajtrajšej 3. adventnej nedeli.
Milí poslucháči, k tomuto dnešnému obsahu vám príjemné počúvanie prajú Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Svätý Otec dnes prijal na súkromnej audiencii vysokého predstaviteľa Ruskej pravoslávnej cirkvi metropolitu Hilariona. Arcibiskup Volokolamska je zodpovedný za oddelenie pre vonkajšie cirkevné vzťahy moskovského patriarchátu. Svätý Otec dnes dopoludnia prijal aj poverovacie listiny novej veľvyslankyne Beninu pri Svätej stolici Agnes Adiahovej.
Popri iných súkromných audienciách sa pápež stretol s 300 seminaristov z Apulijského pápežského regionálneho seminára Pia XI. V sprievode ich predstavených. Svätý Otec sa v pápežskom paláci prihovoril aj 60 účastníkom stretnutia Medzinárodného katolíckeho združenia poľnohospodárov.
V priestoroch Vatikánu sa dnes uzavrelo dvojdňové stretnutie primátorov európskych miest organizované Pápežskou akadémiou vied na tému Európa, utečenci sú naši bratia.
Tlačové stredisko Svätej stolice dnes zverejnilo aj 3 menovania, ktorými pápež František posilnil biskupský zbor v Sudáne, Čade a Stredoafrickej republike.
Vatikán. Formácia kňazov musí byť oživená, obnovená a znova postavená do centra. Týmito slovami charakterizoval kardinál Beniamino Stella jeden z motívov, ktoré podnietili vznik nového dokumentu o formácii kňazov. Prefekt kongregácie pre klerikov pre vatikánsky denník L'Osservatore Romano spresnil, že vypracovanie nových noriem Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis chce byť účinným a aktuálnym nástrojom pre integrálnu formáciu kňazov.
Podľa kardinála Stellu má ísť o formáciu, ktorá je schopná zjednotiť vyváženým spôsobom ľudskú, duchovnú, intelektuálnu a pastoračnú dimenziu prostredníctvom pedagogickej cesty, ktorá je postupná a individualizovaná. Prelát potvrdil, že počas úpravy dokumentu sa cítili byť povzbudení a osvietení magistériom pápeža Františka vďaka duchovnosti a prorockosti, ktoré charakterizujú jeho slovo. Starostlivosť o kňazov a ich formáciu, dodal kardinál Stella, tvorí základný aspekt cirkevnej činnosti tohto pontifikátu.
Prefekt kongregácie pre klerikov vysvetlil, že novosť nie je vôbec oddelená od tradície, práve naopak, snaží sa ju integrovať a prehlbiť. Nový dokument sa snaží prekonať niektoré automatizmy, ktoré vznikli v minulosti. Výzva je ponúknuť cestu integrálnej formácie, ktorá by pomohla človeku dosiahnuť zrelosť v každom ohľade a ktorá umožní záverečné zhodnotenie na základe súhrnu prejdenej cesty, vysvetlil kardinál Stella. V skratke to znamená, že na to, aby bol človek dobrým kňazom, okrem absolvovania všetkých skúšok, je potrebná ľudská, duchovná i pastoračná zrelosť.
Prelát ponúka 3 kľúčové slová pre pochopenie dokumentu. Predovšetkým je to ľudskosť. Potrebujeme kňazov schopných vľúdneho správania, autentických, oddaných, vnútorne slobodných, stabilných, schopných záujmu o pokojné medziľudské vzťahy a schopných žiť evanjeliové rady bez rigidity či pokrytectva alebo výhovoriek, vysvetlil kardinál Stella.
Druhým kľúčovým slovom pri formácii kňazov je duchovnosť. Kňaz nie je podľa slov prefekta kongregácie pre klerikov cirkevným organizátorom alebo náboženským funkcionárom, ale je učeníkom zamilovaným do Pána, ktorého život a služba sú založené na intímnom vzťahu s Bohom.
Po tretie je to rozlišovanie. Kardinál Stella poukázal na slová pápeža Františka v rozhovore s členmi generálnej kongregácie spoločnosti Ježišovej. Svätý Otec prejavil obavy z toho, že do seminárov sa vrátila rigidita, ktorá nie je blízka rozlišovaniu situácií. Hlavnou výzvou, dodáva kardinál Stella, preto ostáva, aby sa nový dokument snažil formovať kňazov prezieravých v rozlišovaní.
Vatikán. Vo svojej druhej adventnej kázni sa včera páter Raniero Cantalamessa zameral na úlohu Ducha Svätého pri duchovnom rozlišovaní. Dal jej názov Duch Svätý a charizma rozlišovania. O rozlišovaní duchov hovoril pápežský kazateľ na dvoch úrovniach. Ponajprv sa sústredil na rozlišovanie v cirkevnom živote, ktoré sa prejavuje v skúmaní znamení čias, robení rozhodnutí na úrovni cirkevného spoločenstva, ako aj vo vývoji cirkevnej náuky.
Druhou úrovňou, na ktorej však rovnako ide o pôsobenie Ducha Svätého, je rozlišovanie v osobnom živote jednotlivého kresťana. Pápežský kazateľ vysvetlil, že tu ide o rozlišovanie v zmysle rozoznávania Božej vôle v situácii, keď človek stojí pred nejakým rozhodnutím. Pri rozhodnutí sa medzi dvoma vecami, ktoré sú obe sami o sebe dobré, človek potrebuje svetlo Ducha Svätého a vnútorný pokoj a slobodu, takzvaný postoj indiferencie.
Známu metódu rozlišovania duchov od svätého Ignáca z Loyoli zasadil páter Raniero Cantalamessa do kontextu dejín kresťanskej spirituality. Stručne pripomenul konkrétne zásady ignaciánskej metódy. Indikátorom rozhodnutia v súlade s Božou vôľou je pociťovanie pokoja v srdci, potom ako človek svoju voľbu, dlhšiu dobu a sústredenie vkladal do modlitby.
Ako osvedčený prostriedok na udržanie si vnútornej citlivosti na Božiu vôľu slúži pravidelné spytovanie svedomia, pripomenul ďalej kazateľ. Nie však v zúženom zmysle spočítavania hriechov pred spoveďou, ale ako nadobudnutie trvalej vnútornej vnímavosti na udalosti života v Božom svetle. Ďalej už páter Cantalamessa.
Duch Svätý zvyčajne nevlieva svoje svetlo človeku do duše zázračným a mimoriadnym spôsobom, ale veľmi jednoducho skrze slovo písma. Najvýznamnejšie rozhodnutia v dejinách cirkvi sa udiali takto.
Pápežský kazateľ v tejto súvislosti spomenul rozhodnutie svätého opáta Antona pre mnížský život, či rozhodnutie svätého Františka z Asízy pre radikálnu formu evanjeliovej chudoby. Cieľom rozlišovania je vložiť svoj život do Božích rúk, čiže nechať sa viesť Duchom Svätým. Pôsobenie Ducha Svätého ilustroval aj na biblických príkladoch. Pripomenul oblak, ktorý viedol Izraelitov k rozhodnutiu pokračovať v ceste alebo zostať na mieste, a tiež radu, ktorou pomohol Mojžišovi jeho svokor Jetro správne sa rozhodnúť. Najjasnejším vzorom duchovného rozlišovania je však samotný Ježiš, ktorý nikdy nič nepodnikol bez Ducha Svätého.
S Duchom Svätým išiel do púšte, v sile Ducha Svätého sa vrátil a začal svoje kázanie, v Duchu Svätom si vyvolil svojich apoštolov, v Duchu sa modlil a obetoval seba samého Otcovi.
Teraz už dáme slovo pátrovi Milanovi Bubákovi zo spoločnosti Božieho slova.
Ján Krstiteľ sa, milí priatelia, ocitol vo väzení. A keďže je známou osobnosťou, je zaradený do špeciálnej kategórie väzňov. Sú mu povolené návštevy. A tak k nemu prichádzajú jeho učeníci, ktorí ho pravidelne informujú, čo sa deje vo svete. Zvlášť ho zaujíma Ježiš, ktorý na neho, keď sa stretli, urobil taký silný dojem. Ján bol vtedy okamžite presvedčený, že Ježiš je Mesiáš. No ako čas plynul a Ježišova služba sa stávala známou, Jána sa začína zmocňovať akási čudná nálada. Až taká čudná, že začne ohrozovať jeho vieru. Ján začne mať o Ježišovi silné pochybnosti. Znalci latinčiny by to nazvali dúbia. Ján Krstiteľ má o Ježišovi dúbia. A tak Ján, ktorý má dúbia, posiela svojich učeníkov k Ježišovi s otázkou. Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného? Ján Krstiteľ začína o Ježišovi pochybovať. Čo sa stalo? Prečo táto otázka? Pamätáme si snáď, milí priatelia, ešte na evanjeliu minulej nedele, kde nám evanjelista Matúš na začiatku svojej 3. kapitoly predstavil Jána Krstiteľa, ako ohnevo kázal ľuďom, ktorí za ním prichádzali na púšť, a ako týchto ľudí potom krstil v rieke Jordáne. Ján si vo svojich kázniach nedával srivitku na ústa. Jeho kázne boli priame až drsné a nikoho nešetrili. Hadie plemeno, povedal farizejom a zákonníkom, a začal na nich rozprávať príšerné veci, na konci ktorých im pripomenul, že ich istota, že Boh má v nich zaľúbenie, neznamená úplne nič. Boh si môže urobiť svoje deti aj zo skál, keď bude chcieť. Povedal im tiež, že Boh príde už čoskoro, aby si vyčistil les od mŕtvého dreva, a poznamenal, že ak si myslia, že on, Ján, je tvrdý a prísny, nech si len počkajú. On je len slabým odvarom toho, ktorý má prísť po ňom. Ten príde s vejačkou v ruke, kompletne si vyčistí humno, pričom si pšenicu zhromaždí do sýpky, avšak plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. A tými plevami sú samozrejme oni. Tým, ktorý mal prísť po ňom, mal byť Ježiš Kristus. A naozaj po Jánovi prišiel Ježiš a začal pôsobiť. Zvesť o ňom, o jeho skutkoch a kázniach sa rýchlo šírila po celom kraji. A neobyšla ani Jána Krstiteľa. Ježiš ale nerobil žiadnu z vecí, o ktorých Ján svojim poslucháčom takým prísnym tónom hovoril pred časom. Ježiš nesúdi hriešnikov ani nekynoží nespravodlivých. Naopak s týmito ľuďmi stoluje a dokonca sa chváli, že je ich priateľom. Hasnúci knôtik neuháša, ale snaží sa, aby sa jeho plamienok rozhorel. Ani nedolamuje nalomenú trstinu. Naopak snaží sa ju ošetriť a umožniť, aby sa jej zlomenina zacelila a aby znova rástla v spriamene. Ježiš nič neničí, naopak snaží sa opraviť to, čo je pokazené a napraviť to, čo je skazené. Hriešnikom sa nevyhráža, že ich zahubí. Naopak mení ich srdcia a snaží sa ich priviesť na cestu, kde by sa konečne cítili šťastnými. Pre všetkých tých, ktorí sa vzdali nádeje, má slovo spásy a pre tých, ktorí sa zatúlali, slovo návratu. Nikdy sa neklátí a nikdy nestráca odvahu, a to ani vtedy nie, keď stojí tvárou tvár nepriateľstvu, keď čelí intrigám, zákernostiam a zlu. A tak keď dnes prídu za Ježišom Jánovi učeníci s otázkou, ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného, jeho odpoveď nie je ani áno, ani nie. Namiesto toho Jánovým učeníkom cituje proroka Izaiáša. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtví vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A k tomu Ježiš dodáva, a blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší. Ježiš nemal na sebe nič z prísneho Mesiáša, akého ohlasoval Ján Krstiteľ. A toto Jána pohoršilo a zmiatlo. A možno to pohoršuje a metie, milí priatelia, aj mnohých z nás. Veď nemáme aj dnes kresťanov, ktorí si želajú, aby Boh okamžite potrestal tých, ktorí sú zlí, alebo ak sa niekomu prihodí nejaké nešťastie, napríklad choroba, nejaká strata alebo neúspech, nemáme pokušenie považovať toto nešťastie za Boží trest za jeho hriechy? Nepredstavujeme si aj my Boha ako niekoho, kto má záľubu v tom, keď vidí, ako hriešný človek trpí. Ján nebol žiaden oportunista, ktorý by menil svoje názory a postoje podľa toho, aký vietor práve v tej chvíli fúka, a tak, aby sa snažil zapátiť sa tým, ktorí sú práve pri moci. Ján tvrdo konfrontuje kráľa Herodesa, ktorý páchá zlo, a povie mu na rovinu, čo si o ňom a jeho podivných vzťahoch myslí. Ani trochu ho pritom nezaujíma, aký dopad by jeho výčitky mohli mať na jeho kariéru a na jeho život. Ján bol úprimný a priamy. Pre Ježiša bol prorokom, ba ešte viac než prorokom. Podľa neho, medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. No Ján bol prorokom starého zákona a preto rozmýšľal podľa vzorca, ktorý odrážal ponuru náladu starého zákona. Ježišovi Kristovi však ponurosť starého zákona pominula a začal svítať nový začiatok. Boh, ktorý sa zjavil v Ježišovi, je Bohom, ktorý miluje rovnako každého človeka, dobrého i zlého. Boh Ježišov je Boh, ktorý svoje slnko dáva vychádzať a svoj dážď padať na všetkých ľudí bez rozdielu. Áno, jedného dňa príde aj zúčtovanie, no ten čas ešte nenastal. V Ježišovi neprišlo zúčtovanie, ale nová šanca. Vari nás takýto Boh pohoršuje alebo metie? Veríme, že Ježišova odpoveď Jána vo väzení uspokojila. Ján bol hľadačom pravdy. Aj napriek tomu, že mal svoje silné názory, bol ochotný tieto svoje názory meniť, lebo si uvedomoval, že nie všetko vie a nie všetkému rozumie. Keby to tak nebolo, bol by Ježiša určite odmietol a cez svojich učeníkov by mu to dal určite spôsobom, ktorý on dobre ovládal, jasne vedieť. To však neurobil a podľa všetkého si svoj názor opravil. Ak aj nás, milí priatelia, pohoršuje Boh, akého nám predstavuje Ježiš alebo niektorý z Ježišových verných nasledovníkov, potom by sme mali podobne ako Ján porozmýšľať, či náš vzorec, podľa ktorého si Ježiša, Mesiáša predstavujeme, nie je tiež založený na ponurosti starého zákona. Ak áno, svoje pochybnosti si neriešme bojom proti tým, ktorí uverili v Boha Ježiša Krista, ale práve opravou svojich názorov. Najväčším nebezpečenstvom sú ľudia, ktorí sú si príliš istí sami sebou a ktorí sú presvedčení, že vedia všetko, že majú odpovede na všetko a nikdy nie sú ochotní pripustiť, že by sa mohli mýliť. Toto sú fanatici a nie ľudia viery, akým bol bez pochyby Ján Krstiteľ. Milí priatelia, želám vám požehnanú 3. adventnú nedeľu.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.